Λοιπόν και λοιπόν, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη εδώ στην καλή όμορφη παρέα μας, την οποία φυσικά συμπεριλαμβάνεστε και εσείς, κυρίως εσείς οι ακροάτριες και οι ακροατές, οι φίλοι της εκπομπής που την στηρίζετε με κάθε τρόπο και με τα καθημερινά σας μηνύματα, είναι αλήθεια, που αποτελούν σίγουρα μια τονωτική ένεση και ένωση, ένωση σκέψεων και ιδεών, αλλά και με κάθε τρόπο που παρακολουθούμε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αναδεικνύοντας κάποια στοιχεία ή ακόμα και ολόκληρη την εκπομπή, αν και εφόσον θεωρείτε ότι σας αφορά ή σας αγγίζει περισσότερο. Λοιπόν, μέσα από αυτή την πορεία της εκπομπής που ήδη καταγράφει μία δεκαετία ζωής, ξεκινώντας το 2015 από την τηλεόραση και την Ερτένα και συνεχίζοντας τα τελευταία χρόνια ραδιοφωνικά, έχουμε κάνει ανθρώπους φίλους πραγματικούς, τους οποίους αγαπάμε και σεβόμαστε και αισθανόμαστε ότι υπάρχει και το αντίστροφο συνέστημα από την άλλη πλευρά. Ένας από αυτούς είναι ο ιστορικός και ερευνητής και πολύ καλός φίλος, κυρίως έτσι θέλω να τον λέω και έτσι τον νιώθω, ο Γιώργος Γούσιας, ο οποίος είναι από τους ανθρώπους που αγαπά ιδιαίτερα την εκπομπή και πολλές φορές, να ξέρετε, έχει δώσει τα στοιχεία του για να γίνουν και να στηθούν θεματολογικά κάποιες έτσι δυνατές εκπομπές με γεγονότα και πράγματα και ντοκουμέντα που ακόμα και εμείς δεν γνωρίζουμε ή κάπως στο περαστικό έχουμε ακούσει και δίνεται η ευκαιρία έτσι να το αναμοχλεύσουμε καλύτερα, να το ψάξουμε καλύτερα και να μάθουμε περισσότερα γεγονότα. Η σημερινή ιστορία που είναι το αντικείμενο της εκπομπής, όπως την έχει αναδείξει ο φίλος Γιώργος Ρούσκιας, που και αυτός έμαθε και πληροφορήθηκε την ιστορία και απλά μου μετέφερε ότι κοίτα να δεις, εδώ έχουμε ένα θέμα που είναι όμορφο, όχι σαν είδηση, αλλά ένα θέμα το οποίο δεν είναι γνωστό, γι' αυτό και είναι όμορφο να το αναδείξουμε εννοώντας, έτσι. Και αυτή η ιστορία πράγματι δεν είναι γνωστή, εγώ δεν την γνώριζα καθόλου, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα ακούσει ποτέ για αυτή την ιστορία που θα σας πω σήμερα και η οποία ιστορία θα μας πάει πίσω στο 1945. Γιατί τότε στις 24 Οκτώβρη εκείνης της χρονιάς, έτσι, και ενώ έχει τελειώσει ο πόλεμος και υπάρχει όλο αυτό το πλαίσιο της ανασύνταξης στη χώρα, αφήνουμε παραπέρα το κομμάτι του εμφυλίου, αλλά μιλάμε για το τέλος της κατοχής και το πώς ξεκινάει η διαδικασία για να μαζευτούν κάποια κακώς κείμενα που είχαν δημιουργηθεί από τους κατακτητές και θα δούμε τι ακριβώς εννοούμε. Θα πάμε λοιπόν πίσω στο 1945, θα δούμε τι έγινε στην ιστορία που θα σας περιγράψουμε σήμερα, αλλά θα ντύσουμε και την εκπομπή με υπέροχα τραγούδια εκείνης της χρονιάς, παγκόσμια, έτσι, έχει τελειώσει ο πόλεμος και υπάρχει μια, ένα αίσθημα αισιοδοξίας για το τι περιμένουμε. Οδηγείται ο κόσμος πλέον στη δεκαετία του 50 που θα αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα. Θα ακούσουμε λοιπόν τραγούδια του 1945. Όλες τις μεγάλες επιτυχίες του 1945 και όχι ελληνικές αλλά διεθνείς. Στις 24 Οκτωβρίου του 1945 λοιπόν βυθίστηκε το ναρκαλιευτικό ποινιός στο λιμάνι της Πρέβεζας, παρασύροντας μαζί του στον υγρό τάφο 19 ανθρώπους, 19 ανθρώπινες ψυχές, οι οποίες βρίσκονταν εν ώρα υπηρεσίας πάνω στο ναρκαλιευτικό. Εκείνη η ιστορία λοιπόν πέρασε στα μονόστυλα. Δεν ακούστηκε σχεδόν καθόλου για ευνόητους λόγους, για να υπάρχει έτσι μια ηρεμία ο κόσμος που είχε πέρασει πάρα πολλά όλα αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν την πενταετία και θεώρησαν οι εφημερίδες, τα μέσα ενημέρωσης αλλά και η πολιτική κατάσταση της εποχής εκείνης ότι δεν θα έπρεπε ο κόσμος να μάθει πολλά πολλά για αυτό το συμβάν, για το ναυάγιο του ναρκαλιευτικού πλοίου Πηνιός, το οποίο ουσιαστικά βυθίστηκε στο λιμάνι της Πρέβεζας. Θα πάμε να δούμε όλο το χρονικό. Έχουμε και τις εφημερίδες της επόμενης ημέρας, την Ελευθερία, την εφημερίδα Εμπρός, μισό λεπτό να δω ποια άλλη έχω εδώ μπροστά μου, τον Ριζοσπάστη και την Ακρόπολη. Αυτές οι τέσσερις εφημερίδες για να δούμε πώς η κάθε μία από αυτές παρουσίαζε το γεγονός. Πριν μπούμε στην ιστορία μας, θα ξεκινήσουμε με Edith Piaf. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε τη δική του ιστορία στη μουσική σκηνή και παραμένει ανεξίτηλη η ιστορία αυτή στο πέρασμα των χρόνων και νομίζω ότι θα παραμείνει και όσο υπάρχει ακόμα κόσμος. La vie en rose.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit,
απίθανη, μοναδική. Λοιπόν, ρεπορτάζ της εποχής μιλάνε για 20 νεκρούς. Άλλα ρεπορτάζ 19 και αυτή είναι η λίστα που υπάρχει, τα ονόματα των νεκρών είναι 19. Υπάρχει και άλλο ρεπορτάζ το οποίο μιλάει για 22 νεκρούς ανάμεσα στο πλήρωμα που ήταν 23 άτομα. Πάμε να δούμε όμως τι έκανε το πλοίο στην περιοχή εκείνη, δηλαδή ποια ήταν η δουλειά του ναρκαλιευτικού. Ήταν να συλλέξει στην περιοχή σε ένα κομμάτι 60 τετραγωνικών μιλίων, το οποίο ξεκινούσε από τις ακτές της Λευκάδας και έφτανε μέχρι την Καστροσικιά της Πρέβεζας. Έτσι, αυτό ήταν το σημείο. Εκεί λοιπόν υπήρχαν πολλές νάρκες γερμανικής κατασκευής τύπου GX, οι οποίες ενεργοποιούνται δια επαφής με 330 λίβρες εκρηκτική γόμωση, έτσι πολύ ισχυρό κομμάτι αυτό, και οι οποίες απήχαν 3 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή ήταν η δουλειά λοιπόν του ναρκαλιευτικού πλοίου, του πλοίου Πηνιός, το οποίο θα δούμε και πώς είχε νεολογηθεί στην πρώτερα ζωή του, στον πρώτερο βίο του. Συνολικά όλη η αποστολή εκεί κατάφερε να συλλέξει 64 νάρκες. Η αποστολή η οποία έγινε κάτω από την επιχειρησιακή οδηγία του βασιλικού ναυτικού με έναν στόλο ναρκαλιευτικών ανάμεσα στα οποία συμμετείχε και το πλοίο Πηνιός. Και όλη αυτή η ιστορία κράτησε περίπου ένα μήνα. Το βάρος έπεσε κυρίως στην παράκτια ζώνη, έτσι ώστε να μπορέσουν οι λιμενικές αρχές να δώσουν το πράσινο φως για να γίνει δυνατή πλέον η συγκοινωνία μέσω θαλάσσης προς το λιμάνι της Πρέβεζας. Και φτάνουμε στο πρωί της 24ης του Οκτώβρη, όταν το ναρκαλιευτικό Πηνιός προσκούρει πάνω σε νάρκη στα δεξιά της Πρίμης, ανατινάζεται και βυθίζεται αμέσως, παρασύροντας το θάνατο όλους τους ναύτες εκτός από έναν. Έτσι. Να πούμε λοιπόν, επειδή ανοίξαμε κουβέντα και για το τι είδους πλοίο ήταν το πλοίο Πηνιός πριν γίνει ναρκαλιευτικό, ναυπηγήθηκε στη Νορβηγία το 1931. Το πρώτο του όνομα ήταν Bossen 11. Ήταν μεταλλικό σκάφος, χωρητικότητας 279 κόρων, και η πρώτη του δουλειά, ο πρώτος του προορισμός δηλαδή, ο λόγος κατασκευής του ήταν για να είναι φαλαινοθυρικό. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, από φαλαινοθυρικό στην Νορβηγία, ναρκαλιευτικό στην Πρέβεζα. Η πρόωσή του επιτυχανόταν διατμομηχανής, υποδύναμης περίπου 900 ύπων. Είμαστε στο 1931 όταν και ναυπηγείται το σκάφος αυτό, το πλοίο αυτό, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα δεδομένα τότε ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι σήμερα. Είχε έναν άξονα με προπέλα και ένα πιδάλιο και ήταν 32 μέτρα περίπου, 31,55 για να είμαστε ακριβείς. Το πλάτος του ήταν περίπου 6,5 μέτρα και το βύθισμά του, δηλαδή από το σημείο που βρίσκεται η επιφάνεια της γης, πήγαινε 3,78 μέτρα κάτω. Έτσι, υπολογίζεται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι που σας δίνουμε με τις διαστάσεις, ότι οι νάρκες ήταν τοποθετημένες 3 μέτρα, δηλαδή κάτω από την επιφάνεια, που σημαίνει ότι αν έβρισκε όπως και βρήκε το ναρκαλιευτικό πάνω στην άρκη, την χτυπούσε δηλαδή περίπου στο 1 μέτρο από το σημείο που βρισκόταν. Και το πλήρωμα ήταν αρχικά λένε 23 άτομα, όπως και να έχει ο αριθμός των νεκρών, όπως επίσημα έχει δοθεί με τα ονόματα, τα οποία και θα διαβάσουμε στην πορεία, είναι 19. You'll never walk alone, Christine Johnson.
He's dead, Nettie. What am I gonna do?
Why, you're going to stay here with me. Main thing is to keep on living. Keep on caring what's going to happen. Remember the sample you gave me. Remember what it says. When you walk through a storm, keep your chin up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm is a golden sky and the sweet silver song of a lark. Walk on.
Αυτή η ιστορία που λέτε είχε αποσιωπηθεί και μάλιστα ακόμα και τα γεγονότα, ακόμα και η λίστα των ονομάτων για την οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα, έφτασε μέχρι το 1969, δηλαδή 24 χρόνια μετά το δυστύχημα, για να μάθουμε ποια είναι η λίστα των ονομάτων, και έχουμε 19 ονόματα. Οι πληροφορίες, θα το επαναλάβω, μιλάνε για 23 επιβαίνοντες στο σκάφος και 22 νεκρούς. Δεν έχουν υπάρξει άλλα ονόματα πέραν των 19 που θα σας δώσω. Και υπάρχει ένα σκοτάδι γύρω από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί κρατήθηκε όμως έτσι στο σκοτάδι η ιστορία? Γιατί ήταν μια περίοδος που έπρεπε να μπει ο ενθουσιασμός στη ζωή των πολιτών, που έπρεπε τα πράγματα να αλλάξουν, που έπρεπε να αφήσουμε πίσω τον πόλεμο και όλα όσα πέρασε ο κόσμος, άσχετα που πλέον είχε ξεκινήσει η διαδικασία της δικαίωσης μέσα από τις μάχες και τις συγκρούσεις των δύο πλευρών στον εμφύλιο πόλεμο. Είμαστε λοιπόν 24 Οκτωβρίου του 1945 το πρωί, όταν βρίσκει στην άρκη το ναρκαλιευτικό ποινιός, βυθίζεται και παίρνει μαζί του όλο το πλήρωμα εκτός ενός. Και το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου του 1945 δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς, το ελληνικό ναυτικό βγάζει το ανακοινωθέν, το οποίο ουσιαστικά είναι γραμμένο με απόλυτη φιδό, με συγκράτηση, μιλάει για τη διερεύνηση του δυστυχήματος και τα αίτια τα οποία θα γίνουν στην πορεία. Δεν απαληθεύεται σε καμία περίπτωση ο αριθμός και τα ονόματα των θυμάτων, και φτάνουμε έτσι σχεδόν 25 χρόνια μετά για να αρχίσουν να παρουσιάζονται διάφορες απόψεις για το τραγικό αυτό ναυάγιο, να έχουν εκπονηθεί στο διάστημα αυτό κάποιες έρευνες οι οποίες βγαίνουν πλέον στο φως της δημοσιότητας και μαθαίνουμε διάφορα πράγματα μέσα από έρευνες και βιβλία. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο που έχει ασχοληθεί με την συγκεκριμένη υπόθεση. Δυστυχώς ο κυβερνήτης του δεν αντελήφθη από τις ενδείξεις των σημαντήρων με τα σημαιάκια των ότι ευρίσκεται σε ναρκοθετημένη περιοχή. Το αντελήφθη όμως ο διοικητής του Στολίσκου. Και άλλο απόσπασμα. Τον Οκτώβριο του 1945 το ναρκαλιευτικό ποινιός, 20 πνιγέντες αναφέρει, έτσι, από εσφαλμένη αναγνώριση του ναρκοπεδίου στην Πρέβεζα. Δηλαδή αναφέρει τα γεγονότα που οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή. Ποιοι ήταν όμως οι ναύτες και ο στόλος που υπήρχε σε όλη αυτή τη διαδικασία? Ξεχωρίζουμε από το στόλο το ναρκαλιευτικό ποινιός και θα δούμε και τα άλλα σκάφη, αλλά το ποινιός είχε συμμετοχή στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτή η συμμετοχή του είχε καταγραφεί με επίσημα υπηρεσιακά έγγραφα. Ο αρχηγός στόλου, τότε αντινάβαρχος Βούλγαρης, ο οποίος έγινε στην πορεία και πρωθυπουργός της χώρας, είχε εκφράσει με μια διαταγή υπαριθμών 018 / 1456 την ευαρέσκειά του προς τους κυβερνήτες και τα πληρώματα των πλοίων Αλφιός, Αχελός, Σπερχιός, Ευρώτας και Ποινιός. Αυτό είχε γίνει την 31η Αυγούστου του 1944, δηλαδή οριοθετείται η εξέλιξη αυτή κάποιους μήνες, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δύο μήνες πριν από το συμβάν. Έδειξαν επιτυχία, έγραφε η διαταγή, σε όλες τις υπηρεσιακές εντολές που πήραν τα πλοία αυτά, και έδειξαν ζήλο και ικανότητα στις ανατεθήσεις πολεμικές αποστολές στην Ανατολική Μεσόγειο. Έτσι λοιπόν ορίστηκε η τελευταία αποστολή του ποινιός με τον Στολίσκο του να είναι η εκαθάριση του ναρκοπεδίου Πρέβεζας, κάτι που ξεκίνησε από τις 22 Οκτωβρίου και θα είχε διάρκεια μέχρι τις 17 Νοεμβρίου του 1945. Ο ποινιός όμως δεν κατάφερε παρά μόνο δύο μέρες να συμμετέχει σε αυτή την αποστολή. Thank you. Πάμε να δούμε τώρα δύο πράγματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα να δούμε ποιοι ήταν οι κυβερνήτες του ναρκαλευτικού ποινιός. Κυβερνήτης ήταν ο σημαιοφόρος Ιωάννης Αλευράκης του Εμμανουήλ, ο οποίος ήταν κριτικός στην καταγωγή από τα Χανιά. Εκεί είχε γεννηθεί το 1903. Το 19 κατετάγει στο ναυτικό προγυμναστήριο Χανίων ως ναυτόπεδο και το 1921 πήρε πτυχίο αρμενιστή και ως δίωπος τοποθετήθηκε στο Θωρυκτό Λίμνος. Προήχθη κανονικά στους επόμενους βαθμούς και έφτασε τον Οκτώβριο του 1943 να λάβει το βαθμό του σημαιοφόρου. Με διάταγμα προεδρικό στις 21 Ιούλιου του 1945 αναγνωρίστηκε η πολεμική του δράση και βέβαια ήρθε πολύ σύντομα δυστυχώς το τέλος της ζωής του, και ενώ ήταν παντρεμένος και είχε μία κόρη που ήταν πλέον 20 ετών. Να πούμε ότι ο άλλος αξιωματικός του πλοίου ήταν ο έφεδρος σημαιοφόρος Εμμανουήλ Ευγενίας. Κατατάχθηκε και αυτός στο ναυτικό μικρό σε ηλικία, όπως γινόταν τότε εκείνη την περίοδο. Κρίθηκε ικανός για αξιωματικός από την Ανώτατη Υγειονομική Ναυτική Επιτροπή στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1944 και αρχικά τοποθετήθηκε στον Ναρκαλευτικό Ευρώτας, το οποίο ήταν, ας το πούμε, το αδερφό πλοίο του ποινιός, είχε δηλαδή τα ίδια χαρακτηριστικά, και εκεί όταν βρισκόταν στο Ναρκαλευτικό Ευρώτας έλαβε έκφραση ευαρέσκειας από τον αρχηγό Στόλου για τις συμμετοχές του μαζί με όλα τα άλλα πλοία του Στολίσκου στην Ανατολική Μεσόγειο σε υπηρεσία ναρκαλευτική, έτσι. Στον ποινιό ουσιαστικά τοποθετήθηκε ένα μικρό διάστημα πριν από το μοιραίο συμβάν. Τώρα, τα πλοία αυτά δεν κρατούσαν πλήρη ημερολόγια και γι' αυτό δεν υπάρχουν και πολλές πληροφορίες. Να δούμε όμως ποιοι ήταν οι όροι της συμμετοχής τους και ποια ήταν για το κάθε ένα από αυτά τα πλοία η ουσιαστική δράση του. Να δούμε τη σύνθεση του Στόλου στο ναρκοπέδιο της Πρέβεζας με διοικητή τον Πλωτάρχη Ποταμιάνο. Εκτεωρεί δηλαδή τα ναρκαλιευτικά τα οποία δούλευαν παράκτια κοντά στα λιμάνια και στην ξύρα, τέλος πάντων, ήταν το Δράμα, το Δοξάτο, η Καλαμπάκα και η Χάλκη. Έτσι, μιλάμε το ναρκαλιευτικό Δράμα, για να μην μπερδευτείτε έτσι για το πώς τα λέω, το ναρκαλιευτικό Δοξάτο, το ναρκαλιευτικό Καλαμπάκα, το ναρκαλιευτικό Χάλκη. Επίσης υπήρχαν ναρκαλιευτικά νεότερου τύπου, λεγόμενα BIMS, ήταν το ναρκαλιευτικό Πάραλος, και επίσης Καρτέρια, Σαλαμίνια, Πάτμος και Λέρος. Υπήρχαν ναρκαλιευτικά τύπου Βέιλερ, τα οποία ήταν παλιότερο τύπου, Αλφιός και Ποινιός, αυτά τα δύο έτσι, και τα βοηθητικά Fleet Tender, τα οποία είχαν τα ονόματα Βελεστίνο και Αγχίαλος. Λοιπόν, νωρίτερα ακούσαμε το τραγούδι Δος Γαρδένιας από τον Ιζόλα Καρίγιο. Ακούμε τώρα The Andrew Sisters, ένα φοβερό τραγούδι, Rum and Coca-Cola.
They make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme. Guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice. Make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chickachickery to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Helps old
just celebrate his leave. Make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee Dollar. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she heard her bingo croon, drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. On Manzanella Beach, GI romance with native peach. All night long make tropic love. Next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Cumana. Both mother and daughter. Working for the Yankee dollar. Rum and Coca-Cola. Rum and Coca-Cola. Working for the Yankee Dollar.
Προσέξτε τώρα τα στοιχεία που θα σας δώσω. Έχουν να κάνουν με τα ημερολόγια των πλοίων που συμμετείχαν στην αποστολή και αναδεικνύει την αγωνία για την εξέλιξη των γεγονότων. Ό,τι έχει γραφτεί, γιατί είπαμε ότι τα ημερολόγια δεν κρατούνταν όπως θα έπρεπε. Ξεκινάμε λοιπόν και περιγράφει το κάθε πλοίο το κομμάτι της αποστολής του. Βελεστίνο, 7:30 το πρωί. Ευρισκόμεθα εις το ηλιευμένον διάβλον παρακολουθώντα των αλλιευόντων ναρκαλιφτικών. Δοξάτων, 8:30. Έναρξης ναρκαλίας αλλιεύομεν πρόραθεν δια του δεξιού πλωτήρος, οδηγούντες του σχηματισμού. Πάτμος, 8:50, πέρας πρώτης διαδρομής. 9:25, πέρας δεύτερης διαδρομής. 10:25, απεκόψαμαν δύο νάρκες η στίγμα 243 από άκτιον, 242 από άκτιον και στο τέλος της 10:30 ολοκληρώνει την γραφή στο ημερολόγιο λέγοντας ότι τελείωσε και η τρίτη διαδρομή. Βελεστίνο, 10:30, τα ναρκαλιευτικά απέκοψαν 8 νάρκες, τας οποίας επλησιάσαμαν τηρούμενοι πάντοτε εντός του διάβλου ασφαλείας και εις απόστοση 200-250 μέτρων εκ των αρκών και αρχίσαμε να βάλομεν κατά αυτόν δι' του έλρικον. Ταυτόχρονα έλαβεν ήδη κατά των ιδίων αρκών και το ποινιός ευρισκόμενον σε απόσταση 200 μέτρων περίπου βορειότερο ημών. Το Πάτμος λέει στο ημερολόγιο του 10:40 το Λέρος ειδοποίησε ότι σε στίγμα 243 9,7 ναυτικών μιλίων άκτιον υπάρχει νάρκη μία αποκοπήσα και την οποία προφανώς θα έπρεπε να εξολοθρεύσουν. Προσπαθούμε δι' επανειλημμένως να μεταβιβάσουμε το σήμα αλλά ουδέν πλοίο μας απαντά. Εκεί λοιπόν δίνει ένα στίγμα το ναρκαλιευτικό Πάτμος ότι υπάρχει μία νάρκη την οποία πρέπει να προσέξουν τα υπόλοιπα πλοία, αλλά δεν λαμβάνουν το σήμα του και κανένα δεν απαντά. Βελεστίνος στις 10:54. Το ναρκαλιευτικό ποινιός προσέκρουσεν επί νάρκης παρά την δεξιάν παριάν του και ανετινάχθη επί συμβήσεις και εκρήξεως του λέβητός του. Το πλοίο ευηθίστη εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος. Δηλαδή το πρώτο στίγμα για το τι συνέβαινε το έδωσε το πλοίο Βελεστίνο. Πάρα αυτά καθαιρέσαμεν την λέμβον μας και αποστείλαμεν αυτήν εις το μέρος του δυστυχήματος προς περισυλλογήν των ναυαγών. Το πλοίο διετάχθη να μην πλησιάσει στον τόπο του δυστυχήματος διότι η περιοχή ήταν εντός του επικίνδυνου ναρκοπεδίου. Το ναρκαλιευτικό Καλαμπάκα στις 11:28 γράφει «Κρατήσαμεν πλησίον τόπου ναυαγίου και καθελκύσαμεν λέμβον προς διάσωση ναυαγών». Αυτό τώρα είναι περίπου μισή ώρα μετά το πρώτο στίγμα ότι έπεσε πάνω στην άρκη το ποινιός. 11:40 ρημούλκησης λέμβου με τα δύο νεκρών και ενός διασωθέντος ο οποίος ήταν ο πλονόμος του ποινίου, ο μόνος που διασώθηκε, έτσι. 11:50 ανέλκυσης λέμβου μας, ουδής άλλος διασώθη, λέμβος περισυνέλεξε 3 νεκρούς επιπλέον. Άρα, μέχρι τις 11:50, μία ώρα μετά το τραγικό συμβάν, έχουμε 5 νεκρούς που έχουν βγει από τα νερά και ένας ο οποίος έχει επιζήσει, ο πλονόμος του ποινίου. Το πλοίο Χάλκη λέει στο δικό του ημερολόγιο 15:55, έχουμε περάσει τώρα πλέον 4 ώρες, έτσι. Περιβάλλομεν πλησίων παράλλων και ο κύριος διοικητής επέβει επί του πλοίου μας. 16:04, άπαρσης πορείαν προς Πρέβεζαν. Το πλοίο Βελεστίνο διατάχθηκε στη 1:15 να μεταφέρει τους 5 νεκρούς του ποινιός, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν όλοι στο λιμάνι και τις Πρέβεζες και μάλιστα η κηδεία τους έγινε την επόμενη μέρα. Ο μοναδικός που διασώθηκε, ο πυροβολητής, ο πλονόμος του ποινίου, μεταφέρθηκε την ίδια μέρα στην Πάτρα με το σκάφος Δράμα. Στις 25 Οκτωβρίου του 1945 ο Στολίσκος παρέμενε στο λιμάνι της Πρέβεζας για να αποδώσει τιμές στις κηδείες των 5 νεκρών που είχαν ανασυρθεί από τα νερά της θαλάσσιας περιοχής και των 22 θυμάτων συνολικά, όπως λεγόταν τότε, του ναυαγίου. Αποστέλλονται επίσης τα σκάφη Χάλκη και Δοξάτο να πλεύσουν πέριξ του νερκοπεδίου προς εξέβρεση επιπλεουσών ναρκών. Μετά από 2 ώρες άκαρπης έρευνας επέστρεψαν στο λιμένα και εκεί τελειώνει όλη η επιχείρηση. Ακούμε τώρα Les Brown, ένα τραγούδι που ερμηνεύει η Doris Day, Sentimental Journey.
Child in wild anticipation, long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at 7. I'll be waiting up at heaven, counting every mile of railroad. That takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gotta take that sentimental journey, sentimental journey home. Sentimental journey.
Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η περιοχή στην οποία κινείται το ναρκαλιευτικό ποινιός είχε καταγραφεί ως καθαρισμένη περιοχή. Και ένα στοιχείο που τουλάχιστον με τις έρευνες που έγιναν τότε, αν και ο κόσμος δεν έμαθε σχεδόν τίποτα, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι η περιοχή εκείνη, η συγκεκριμένη περιοχή αυτή του Ιωνίου, έχει θαλάσσια ρεύματα τα οποία είναι μόνιμα και τα οποία έχουν πάντα βορειοδυτική κατεύθυνση και ένταση γνωστή για αυτούς που έκαναν την έρευνα, 0,2 κόμβους. Όλο αυτό λοιπόν το καταλαβαίνετε ότι μπορεί να έχει παρασύρει τις νάρκες, να τις έχει μεταφέρει αλλού και να υπάρχει ας πούμε αυτό το μπλέξιμο και το μπέρδεμα στην καταγραφή τους για το πού ακριβώς βρίσκονται και πώς θα μπορέσουν να εξολοθρευθούν. Η ουσία είναι ότι πιάνοντας τον σχηματισμό των αρκαλιευτικών, ο οποίος έφτιαξε ένα αγγλικό γράμμα G, έτσι είχε γίνει ο σχηματισμός για να μπορέσει να γίνει σωστά η επιχείρηση, αναδείκνυε ότι η περιοχή μέσα από την έρευνα που είχε γίνει πλέον θεωρείται καθαρή και ασφαλής, έτσι. Πάμε να δούμε όμως τώρα, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα του τότε, που βρισκόμαστε, γιατί αποσιώπησε η πολιτεία, το κράτος, η πολιτική ηγεσία του τότε όλα αυτά τα γεγονότα. Πρώτα απ' όλα υπήρχε μια αγωνιώδης κατάσταση όλη εκείνη την περίοδο για να μπορέσουν με τη βοήθεια των Εγγλέζων να επιφέρουν και πάλι τη βασιλεία, να επιστρέψει ο βασιλιάς Γεώργιος ο δεύτερος από το Λονδίνο, έτσι, και να προχωρήσει, ας το πούμε, η ουσιαστική ανάληψη της πολιτικής ηγεσίας μέσα από το βασιλικό πολίτευμα. Μέχρι τότε αντιβασιλέας, μέχρι να επιστρέψει δηλαδή ο Γεώργιος ο δεύτερος, αντιβασιλέας είχε οριστεί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δαμασκηνός. Ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, η χώρα βρισκόταν σε μια δυσμενή κατάσταση και πληθυσμιακά, με πολύ μεγάλες απώλειες, με βιομηχανική καταστροφή σχεδόν ολική, με οικονομία χρεοκοπημένη σε όλα τα επίπεδα, με φτώχεια, με πείνα και με εξουθένωση από τα χρόνια της κατοχής. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι το Φλεβάρι του 1945 είχε γίνει η Συμφωνία της Βάρκιζας και πλέον είχε ξεκινήσει η αναταραχή λόγω της διαφωνίας σε ό,τι αφορά το κομμάτι της συνθήκης αυτής και της στήρησης των όρων όπως είχαν υπογραφτεί, για να φτάσουμε έτσι στην εμφύλια σύραξη. Και βέβαια η μία πλευρά, η πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, όπως την αναφέραμε τώρα, φοβόταν να μην βγουν πολλά στη φόρα, να μην βγουν τα πάντα στη δημοσιότητα, γιατί η αντίθετη πλευρά, η πλευρά των αντιστασιακών που είχαν βγει στα βουνά πολεμώντας για την ελεύθερη Ελλάδα, όπως ήταν το σύνθημα, δεν θα έβλεπε με καλό μάτι όλη αυτή την ιστορία που εκτελήχθηκε στον ναρκαλιευτικό ποινιός και πολύ περισσότερο για τον θάνατο των ναυτικών. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα Doris Day, ακούμε τώρα Margaret Whiting και Paul Weston, την ορχήστρα Paul Weston, και το τραγούδι It Might As Well Be Spring.
As a willow in a windstorm, I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I'm starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring? I keep wishing I were somewhere else, walking down a strange new street, that I have from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing. But I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. It might as well. Seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. It might.
Τώρα, αφού αυτό το συμβάν κρατήθηκε μυστικό και κρυφό, ας το πούμε και έτσι, θα έπρεπε να δούμε από πού προέρχονται όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε μάθει μέσα από το πλαίσιο της έρευνας και είπα νωρίτερα ότι έχουν γραφτεί βιβλία, έτσι γενικά το είπα, νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε κάποια βιβλία μέσα από τα οποία προκύπτουν τα στοιχεία που σας δώσαμε τώρα, γιατί έχει γίνει μια πολυετής και πολυσυλλεκτική έρευνα. Η διεθνής εξέλιξη του ναρκοπολέμου και η ιστορία του στο πολεμικό ναυτικό από τον Αρβανιτάκη, η ναρκαλία στις ελληνικές θάλασσες 1944-1949 και ο έμφυλος μέσα σε αυτή την περίοδο από τον Γιαννόπουλο, η συμμετοχή του βασιλικού ναυτικού στο ναρκοπόλεμο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ναυτική επιθεώρηση από τον Γιούργα, πολεμική, πολιτική και διπλωματική αναμνήσεις της δεκαετίας 1940-1950 από τον Κόνστα, η εξέλιξη του ναρκοπολέμου και η ιστορία του στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό, διοίκηση ναρκοπολέμου, ιδιωτική έκδοση εκτός εμπορίου, έτσι από τον Μανουσόπουλο, τέσσερις δεκαετίες στην υπηρεσία του βασιλικού ναυτικού από τον Μεζεβίρη και βιβλία ακόμα και στα αγγλικά όπως το Mine Disposal. Λοιπόν, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ο Δημήτρης Κατινιώτης, ο οποίος κατάγεται από την Πρέβεζα και είναι απόφυτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων με εξειδίκευση μαχήμου. Ασχολήθηκε με τη συγγραφή εγχειριδίων ναυτικής τέχνης πολλές φορές και δοκιμίων ναυτικής ιστορίας και μέσα από την έρευνα που έκανε, την οποία βρήκα στα Πρεβεζιάνικα χρονικά, καταγράφει λεπτό προς λεπτό το όπως το ονομάζει ο ίδιος το αποσιωπημένο χρονικό ενός ναυαγίου στην Πρέβεζα, ναρκαλιευτικό ποινιός 24 Δεκάτου 1945. Λοιπόν, πάμε να δούμε το εξής. Πάμε να δούμε για τις εφημερίδες που είπαμε νωρίτερα, που παρουσιάζουν το θέμα σε ένα μικρό τους μονόστιλο και τέλος, δεν έχει κάτι άλλο. Μην περιμένετε κάτι άλλο. Και θα το δούμε από όλες τις πλευρές. Έτσι. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Ελευθερία, η οποία στο φύλλο της, της 25ης Οκτωβρίου του 1945, γράφει σε ένα μονόστιλο στις μέσα σελίδες: «Ευηθίστη το βοηθητικόν ποινιός, υπάρχουν θύματα. Το ελληνικό ναυαρχείο εξέδωσε χθες τη νύχτα το κάτω θέα ανακοινωθέν. Το ελληνικό ναυτικόν μεταλείπης ανακοινεί ότι τον αρκαλιευτικόν ποινιός εν τη εκτελέσει διατεταγμένης υπηρεσίας εκαθαρίσεως υποναρκών των ελληνικών θαλασσών προσκούρσαν επινάρκης ευηθίστη την πρωίαν της σήμερον Τετάρτης 24 Οκτωβρίου. Υπάρχουν θύματα των οποίων τα ονόματα θα γνωστώσουν ευθύς ως εξακριβηθώσει». Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. «Βυθίστηκε τον αρκαλιευτικό του στόλου ποινιός. Υπάρχουν θύματα. Χθες το πρωί τον αρκαλιευτικό του στόλου ποινιός προσέκουσε πάνω σε νάρκη και βυθίστηκε. Ο ποινιός είχε διατεθεί για την εκαθάριση των ελληνικών θαλασσών από τις νάρκες. Υπάρχουν θύματα που τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν μόλις εξακριβωθούν». σε πιο δημοτική και κατανοητή γλώσσα, έτσι. Και πάμε στην εφημερίδα Εμπρός. Ευηθίστη προσκούσαν εις νάρκην των αρκαλευτικών ποινιός και αναφέρει εδώ πάλι την ανακοίνωση, έτσι, ακριβώς όπως βγήκε από το πολεμικό ναυτικό. Τελευταία εφημερίδα που έχω εδώ μπροστά μου και είναι και η μοναδική που αναφέρει το συμβάν πρωτοσέλιδα είναι η Ακρόπολης, η οποία λέει κάτω-κάτω σε ένα μονόστιλο, ευηθίστη ο ποινιός, υπάρχουν και θύματα, το ελληνικό ναυαρχείων μεταλείπεις ανακοινή, έχει την ανακοίνωση ακριβώς όπως βγήκε. Τίποτα άλλο, τίποτα παραπάνω δεν έχει, τίποτα παραπάνω μην περιμένετε. Και να δώσουμε και ένα στίγμα του τι επικρατεί, θα διαβάσουμε το πρωτοσέλιδο, μάλλον τα πρωτοσέλιδα, τα χτυπήματα της εφημερίδας Ακρόπολης, για να καταλάβετε έτσι περίπου πώς είναι και τα πολιτικά γεγονότα. Η Ακρόπολης φυσικά μια συντηρητική εφημερίδα της εποχής. Στο μοναστήριο συναντήθησαν στρατιωτικοί ηγέτες, Ρώσοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, πάλιν η αυτονόμηση. Η Εθναϊκή Έρτερ μας και ο Μιαούλης ήσαν Αλβανοί. Είσοδος νέων συμμοριών εντός της Ελλάδος, ένα κείμενο το υπογράφει ο Ευάγγελος Θωμόπουλος. Αφήκε το χθες ο στρατηγός Μόργαν, ουδεμία πληροφορία περί διελεύσεως Μπέβιν και στρατηγού Μπρουκ. Ο βασιλεύς Γεώργιος αντιτίθεται στην ανάληψη υπό του αντιβασιλέως της Πρωθυπουργίας. Μέλη της Εκκλησίας δεν δύναται να πολιτεύονται ούτε να ηγούνται κράτους ως Πρωθυπουργοί. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει και η κόντρα με τον τότε Αρχιεπίσκοπο. Κεντρικό θέμα, η Ακρόπολης ανοίγει σήμερα την αυλαίαν δια να παραδώσει εις κοινήν θέαν το πολυπλόκαμον τέρας που λέγεται Μαύρη Αγορά. Ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ διεκδικού συνεργείου συντακτών της Ακροπόλεως υπό τη γενική εποπτεία του συνεργάτου μας Γεωργίου Νάζου. Πιο κάτω η τιμή των σιγαρέτων, από τότε απασχολούσε το κομμάτι αυτό. Ο Παναμάς των τσιγάρων, μια κοπόδης διαδρομή προς ανακάλυψη των υπευθύνων, αλλά υπεύθυνοι νύπτουν τα σχήρας, η αδυναμία του κράτους να προστατεύσει τους καπνιστάς, πώς περιπλέκονται τα πλούστερα πράγματα, η αντιμετώπιση της μαύρης αγοράς με την καθιέρωση του δελτίου, τα υπέρ και τα κατά της τιάφτης λύσεως, εκαθάριση των πολιτών και αύξηση της παραγωγής, η λαθρέα εξαγωγή και το πλήθος των ψευτοκαπνοπολών, ανύπαρκτος ο κρατικός έλεγχος, τι λέγουν οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών καπνοπολών και περιπτερούχων, οι καπνοβιομήχανοι, οι πρατηριούχοι και οι καπνιστέ. Η Θεσσαλονίκη ζωσμένη από κινδύνους, οι Σλάβοι και το ΕΑΜ. Ο Μπέβιν περί ελληνικής αστυνομίας και κάπου εδώ νομίζω ότι πήραμε έτσι ένα πρώτο κομμάτι. Να δώσουμε και ένα στίγμα και από την εφημερίδα Εμπρός. Ο χαρακτήρ των εκλογών στα Βαλκανικά χώρα, η εντύπωση δια την Ελλάδα, εξωτερικά τηλεγραφήματα είναι αυτά για το τι συμβαίνει έξω. Τα ουγγρικά κόμματα πέριψαν την ρωσική πρόταση, αιματηρά συμπλοκή εις Πειραιά, οι Γάλλοι σοσιαλιστές δέχονται συνεργασία, ο ριζοσπάστης δεν προωθούνται οι προσπάθειες συνεργασίας των κομμάτων της δεξιάς, οι απόψεις των Σοφούλη Καφαντάρη αναβάλλεται πάλι το κυβερνητικό. Ο Μπέρνς αποκάλυψε ότι ο Τρούμαν έστειλε επιστολή προς τον Στάλιν, οι πιστώσεις για τα Βαλκάνια. Οι εργατικοί βουλευτές πιέζουν τον Μπέβι να μεταβάλει πολιτική στο ελληνικό πρόβλημα, η σημερινή συζήτηση στη Βουλή. Αρχίζουν νέοι απεργιακοί αγώνες στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, η καταβολή του 15ήμερου και διάφορα έτσι εργασιακά. Ο λαός θα γιορτάσει στις συνοικίες στην ιστορική επέτειο της 28ης Οκτώβρη. Κανείς δεν μπορεί να σπηλώσει την εθνική ιστορία του τιμημένου Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και η Ελευθερία, σήμερα η απόφαση επί της μηνύσεως του Ζαχαριάδη, η συνεργασία μεγάλων κομμάτων εν Γαλλία, εσυνεννοήσεις ανέστηναν την πολιτική εξέλιξη, εσυνεχίστηκαν σε χθες, προσπάθεια του Βενιζέλου δια την συνεννόηση, επανειλημμένη επαφέ με τους λαϊκούς, ουδέν θετικόν αποτέλεσμα μέχρι τούδε, του Σοφοκλή Βενιζέλου. Έτσι. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να διαβάσουμε μετά, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, τη λίστα, την επίσημη λίστα που υπάρχει στα χέρια μας των 19 νεκρών του ναρκαλιευτικού ποινιός. Till the end of time, Perry Como.
Till the end of time, long as stars are in the blue, long as there's a spring, a bird to sing, I'll go on loving you till the end of time. Long as roses bloom in May, my love for you will grow deeper with every passing day, till the wells run dry and each mountain disappears. I'll be there for you to care for you through laughter and through tears. So take my heart in sweet surrender and tenderly say that I'm the one you love and live for till the end of
Βήματα του Ναρκαλιευτικού Ποινιός είναι Σημεοφόρος Αλευράκης Κυβερνήτης, Επίκουρος Σημεοφόρος Ευγενίας, Έφεδρος Αρχικελευτής Πανούτσος, Δίωπος Τηλεφωνητής Αναστασόπουλος, Έφεδρος Δίωπος Καραβατάς, Έφεδρος Ναύτης Περγάντης, Πρότακτος Ναύτης Μαρσάγγελος, Ναύτης Γαλανός, Ναύτης Θερμαστής Μερτζάνης, Ναύτης Μηχανικός Κωνσταντινίδης, Έφεδρος Δίωπος Μηχανικός Μαντούβαλος, Δίωπος πρώτος θερμαστής Μαχαίρας, Δίωπος πρώτος θερμαστής Γεράνιος, Ναύτης Σημεοφόρος Κουρούνης, Δίωπος πρώτος ηλεκτρολόγος Σολοκάκης, Δίωπος Σαλέπης, Ναύτης μηχανικός Καλοκύρης, Κακολύρης συγγνώμη, Ναύτης νοσηλευτής Αθανασίου, Ναύτης Τσιλιβίγκος. Αυτά λοιπόν από μια ιστορία που δεν γνωρίζουν πολλοί, εγώ τουλάχιστον δεν τη γνώριζα. Ολοκληρώνουμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας με Ώρα Ελλάδα και πάλι αύριο στις 9 και αποχαιρετάμε με Doris Day και Les Brown, My dreams are getting better all the time.
A dream I never dreamed he'd ever say hello. Oh, maybe tonight I'll hold him tight when the moonbeams shine. My dreams are getting better all the time.